Добрый день! Меня зовут Антипова Алена. Я народилась у вёсцы Золькі Мінской области. Зараз я студентка первого курса факультета початковой адукации Белорусского державного педагогичного университета Максима Танка. Я прочитаю байку Кондрата Крапивы «Дитя, вожик и змея». Выходным днём у соснячку жанчына с дитянём гуляла. Лягла под солнце, задрамала, а небяспека напоткала яе маленькую дачку. З узгорка ўніз вядзе сцяжынка, ідзе па ёй мая дзяўчынка, ды ловіць матылькі. А гэтым часам пры сасонцы гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лісліва, тихенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца, цябе я ласкава, пяшчотна абаўю, пазнаеш ты любоў маю. Аж раптом тут ля самых ножак зафыркаў злосна вожык і кінуўся адважна на змяю. Змяя ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгае промнямі лускі. А ён, узброены ігліцай, зубоў змяіных не баіцца і рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гневу кулачкі, крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка! Ты цацу сапсаваў маю! За гэта я цябе наб'ю! Ты, бека!» «Дзіця!» – адказвае ёй вожык. «Хоць бека я, калючы, непрыгожы, але ж я знішчыў смерць тваю. Як падрастеш, ацэніш ты паслугу і мне падзякуеш, як другу». Дзіця дзіцём, і розум у яго такі. Я не дзяцей тут меў на мэце, а ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што і змяю гатовы прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такім мілей ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы.